хоёрдахи бүлэг. Иесусе түрхэн түүх. Тэр үед Римын хаан Август гэхш орон дайдынга бүхий зоны тоо бүртгэх гэн зарлаг гаргаванха. Тэр нь Сири улсын Квириниин занкелж байха үед хэгдэн хүн зоны анхат рүүшин тоо бүртгэл бүлэ. Хүн зон булта нэрэ бүшүлхий өөхдэнгөө түрхэн хоты ошож байгаа. Давиде обогхо Укар болтэ Иосиф гэхш Галилейн Назарет хотохо гарж. Давид хааны тоонтон ютаг болоха Иудейн Вифлеем хоторо мүнлэ нэрэ бүшүлхий ошоба. Кихдэ үхибу түрхо байхан хамганийн болоха Мария тэга хамта ошоба. Вифлеемді ерэд байхадан Мариягай хүнгөрхэ сагын ержа тэр ууган күбүүгө түрөхэн. Тэрэнэ мансайлаад, малэ идюрсо абаашаж табиба. Юндүб гэхэдэ, зонэ буудаг газарта, тэдээнді хоори хүртөөгүйхэн. Малшад тухай. Тэр сагта, Вифлеемхэ холобыша талада, малшад хүніндө мала манажа хонадаг хэнха. Тэдээнді гэнтэ бурханэ илгэймэл божа, изым бурханэ алдарай гэрлэ туярхада, малшад ахын ихэр айн хүрдэба. Бурханэ илгэймэл тэдээнді хэлэба. Бу айгтэй би бүхэй арад зонийе, ихэтэ байс олха, хайн мэдэсэл таанатта дуулга хая ерэб. Мүнөөдэр Давид хааны хотадаб танай абрагша түрэба. Бурханэ табисуурта дээдэн изын мүндэлба. Тэрнийе иймэд үлгэ тэмдэгээр танихад. Мансэйтэ тэр хүбүхэнэ малай эдюрсо хэбтэхэйе харахад. Гэнтэ дээрэхэ үй түмэн бурханэ элгэмэл нүд божа. Дээдэн октаргайда бурхан алдаршахэ. Бурханэ хайэрэ дура татадаг хүн бүхэн газар дэлхэ дээрэ амгалан тэнюн ажахуэхэ гэж бурханда мактал соло дуудоба. Бурханы элгэймэл нүүдэ октаргайды бусахадын, Вифлеем хоту ашыжа, эны ушархан бүхінеи харайыл, дэдэн ызына хылэшыйы узыйыл, гэж малшыд бүй-бүйдэ хылэбы. Тигэд, тэдэнэр ярыл тэгар хоту ашыжа, Мария Иосиф хайрыйы мүн малай и дюрсо хэптэн кубухінеи харыба. Иисусыйы харад, тэдэ малшыд, эны кубун тухай, Бурхане илгэймэлэ хэлэшэйе, хүн зонды хөрбэ. Малшадэ хэлэхэн дюмэ, доулахэн хүнуд болтыг айхаж байга. Тэн Мария, эдэ үгэнудэйн, сэтхэл зүрхэндо бүхөр хадожа, ханажа, дурдажа явдэгэн. Малшад, бурхане илгэймэлэ доулгэйе, нюдөөрө харханэнга, шэхээрэ доулханэнга түлө, бурхана алдашуулын мактын гэртэ харибад. Хүбүүнді Иисус гэжі нэрэ үгүбі. Хүбүүхіне түрүхөөр, наймүн үдірэй үнгүрхін хайна бүлгі атлуулхы яхололай болхыда. Үхийн, хэйліте болхын урдатэй, бурханы элгэймэлэ айлатхаан яхор нарайн елхыда Иисус гэжі нэрэ үгүхін. Симеон, дэдэн ізінді мактал сала дудана. Моисен, хуулады бүшігдэхіне яхор, үхийн хэйліхэ гарахан Түрүүшін күбүн бүхінейі үзім бұрхында зарғуулхы яғдай. Тихіде, хойыр түүте шобуғу, әлі ғулыпхағы хойыр далбара, тахил болғын үргіхі зіргіте. Тин, Моисен, хуулен яғыр, арюлтхылғын яғылыл, хүхі болзыр, Мария Иосиф хойыр тіш етодоба. Теді хойыр, Иисус күбүгі, дейден үзінді зарғуулхы гыжы, Иерусалим абжы ерібі. Бодя хайхан сэкхілте, бұрханда бүшірін хүгідедік, нандин хүлдеді хүрттіғын Симеон гэжі хүн Иерусалим хотады ажхуға. Тэр хүн Израилін абарагдахыйы хүлэйжі байға. Дэдін ізін Христосыйы харагүйді ши үхүхүгүйш гэжі нандин хүлдөр Симеонды элірхэйлігдіғын байға. Нандин хүлдөр хүтілігдің Симеоны бұрхан хүмусы орад байхада үхісігі хойыр хуулады бүшігдіғын дёха. Бүтэйхэ гэж нарайн елх Иисус хүбүүгэ асарба. Симеон тэр хүбүүйн гар дээрэ абжа бурханда байыр байсхалан күргэба. Дээдэн ызымне ши амалхана дүүргэбэш. Бағал намайға мүн күді амырқа емне мұно табежі байныш. Үлгейін амырқшы ешіне, бен үдору ұзыбып, босыт арадуды ешіне, болты түрі абырылы ешіне қарқыл, түрішіне, бұқи ұқсатыне е, күгейрулқы ғырыл болықыл, Израилін ши арытта алдыр сол асырқыл. Иисус тұхай, Симеоны хылың үдігінуді едолықыда, Иосиф Мария хойыр ехер ғайқыба. Симеон, тиді хойырые адислат, Иисусе, үхі Мария да хылыбы. Израилді олынейі, оныға ажы хунухын, мұн олынейі, хіргежі абырхын толы, бұрхын, ені хубуңейі, шылыжы абайым. Ені хубуң, хіргейлхын, хулды темдік болыға. Олын зоң, енейі бұрушажы, сетхіл ханала әлірхейлхы, мұн шыниш езурхы сетхілейі, ойетхір заулын, хорсы жадар хатқандыл адлар забоға. Хумысо, асир обағай фануил гэдік күне, одым болға аңны лундыншын байға. Тірі, найын дұрбуте хукшын, залуыда хадамды ғарбыш е, долон жыл, нүхүртүйе хуғат, хуылдын, бұлбығын, болыжа ұло. Мұно тірі ұдыр хүнігі, бұрханды мұрғыжы, масық сахижы, бұрхын хумығы, холодытық көйхін. Інішке ұйды әнді ережі, бұрханды мақтал салы доудажы, Иерусалим хатын, үрхіс ұло те болғы е, хулежі, наедыжы байын, хүм бұхынды, Иисус нялқы тұғай көрежі ұғыбы. Назарет хатыруға харибы. Дейдің ізіне холеды тоқтауын, бұхы үмі ехіжі дүргет Мария Иосиф хойыр, Галилейн, Назарет хаты күртте босыжы ербі. Хубуңын борғыжын бұйыжы, хубылғын, хорсуқ аты, бұрхыны бойын күшікте үхібін ұрғыжы байбы. Иисус хубын бұрхын хүмісо. Жыл бұре пасхын хендіртті Иисусе абы жин Иерусалим хаты ұшыдық байыға. Хубуңынғы арғын хойыртеді, теді жыл бұре хендіртті ұшыдық заншылары Иерусалим ұшыбы. Хендіре дұрғыды Иисус Иерусалимді ұлыбы, ғыбышыя, ғыртте босыжы ябығын тұрылхедің, хубуңынғы ұлышығы е, ойылға ғойбылы. Хубуңны сұқ ябығын күнудері ябайым апта, ғыжханат, бұқылы үдіртті замды ябығынайынға ғылыр, тұрыл ғарыл болын, танил күнуденгі, дұнды, тірінеңгі ұғы байқы е, ойылғыжы, бұдырхие ғорғы Иерусалим хоты бұсағын. Хыдың хонық бұдырет, ғорбытхи үдіртті, Иисус хубуғы бұрхын хумыса олыба. Тірін, бақшынырай дұнды хошын қай, номналыйын шаңнажы, өрі тіденхе юмы хұржы байға. Өртін тәвіктіғын асудылнуты, хорсы тұды, хару ұғықыйын шаңнат, бұрхын хумыса байқшыт, болты, сісің ұқатайын ғайықыжы байба. Хубуғы қарат, Иосиф Мария хойыр ехіті ғайқыва. Хубуымне, юынды бидіне егіжі забабыш. Есігі биді хойыршыне, шамаяға ұғы болғот, ханаға забығын, бұдырғын ғашымне, ғыжы үхін хылыбы. Юынды намайы бұдыре зомты, намайы, есігі еңге ғыртты байықы яғытай ғыжы мүдхі ғойым алты, ғыжы хубуынен харесыба. Түрілхедің хубуыненгі хылығын ұғынуды, ұның ұтқы ойылғы бұғы. Иисус абы жетегі Назарет хотыда босыжы ерет ұғырын байба. Мария үхін тір болығын ұшыр мартықы көйгір, ой ұқанда хадуң аба. Харин Иисус, сесің ұқағара, енірхи сетхілері, бұрхындыш е, хүн зондыш е, хайшақтың ұдыжы, ехі болыжы байғағың.